Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Ispaniyada bir voqea yuz bergan ekan. Bir qishloqda ota va o'g'il janjallashib, bir-birini xafa qilib, bir-biriga qo'pol so'zlarni aytib urushib qolishibdi. O'g'li otasidan xafa bo'lib unga "Sizdan voz kechdim. Sizga hech qachon qo'limni uzatmayman" debdi. Otasi ham o'z o'rinda uni oq qilib, boshqa hech qachon qabul qilmasligini aytibdi. O'g'il zarda qilib, eshikni qattiq yopib, uydan chiqib shahar tomon yo'l olibdi. Yillar o'tib otasi o'g'liga aytgan yomon so'zlardan pushaymon bo'lib, o'g'lini juda sog'inibdi. Uni yana ko'rarmikinman degan savollar qiynab unga tinchlik bermabdi. Shunda ota qalbi chidolmay, o'g'lini izlab topish maqsadida shaharga otlanibdi. Deyarli butun mamlakatni kesib o'tib, u Madrid shahriga yetib kelibdi. Madrid shahrining markazida charchab ketgan ota bir odamning maslahati bilan o'g'lini topish maqsadida gazetaga e'lon joylashtiribdi. E'londa esa shunday so'zlarni yozibdi: "Aziz o'g'lim Xose, sening yuragingga shuncha xafagarchilik keltirganim uchun meni kechir. Seni qidirmagan joyim qolmadi. Seni yana ko'rishga umid qilyapman. Mana shu shahar xiyobonidagi fontan yonida tushlik vaqtida seni har kuni kutaman. Sening otang." Ertasiga ushbu baxtsiz ota shahar xiyoboniga qaytib keladi. Qarasaki, u yerda 100ga yaqin yigitlar yig'ilgan ekan. Bilsaki, ularning ham ismi Xose ekan. Ushbu har bir yigit e'lon aynan u uchun yozilganiga umid qilib u yerga kelgan ekan. Hammamiz otamiz bilan yaqin munosabatda bo'lishni istaymiz. Hazrat Iso buni ibodat orqali amalga oshirish kerakligini aytadi. Otamiz bilan muloqot qilmas ekanmiz, imon haqida gapirishning ham foydasi yo'qdir. Xudo bilan munosabatning sovishi haqida xavotirli belgilardan biri bu u haqda ko'p gapirishdir. Ba'zilar katta ishtiyoq bilan din haqida, masxiylikning u yoki bu tomonlari haqida soatlab gapirishni yoqtiradi. Afsus, odamlar Xudo haqida gapirsa-yu, lekin u bilan muloqot qilmasalar, ularning iymoni zanglagan tanga ovoziga o'xshab qoladi. Shunday odamlarga nisbatan Martin Luther bir kuni: "Hoy, din majburiyatlari haqida bosh qotirayotganlar, aytinglarchi, nima uchun ibodat qilmayapsizlar?" deb aytgan ekan. "Xudoim, osmondagi otamiz, o'g'ling Iso Masih oyat orqali ko'rsatgan iymonimiz zaifligi va ruhimiz kuchsizligi uchun sendan kechirim so'raymiz. Qalbimiz tumidan iltijo qilib so'raymiz. Bizga ibodat qilishni o'rgat. Aynan iymonga va haqiqatga to'lgan ibodatni ber. Bizni shunday inson qilginki, borimizni, hayotimizni sening qo'llaringga butunlay topshiraylik. Senga barcha dardlarimizni boshdan oxirgacha yashirmay aytishni o'rgat. Senga barcha umidlarimizu maqsadlarimiz haqida aytishni o'rgat. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, sening najoting va sevging yuragimizdan joy olsin. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin." Azizlar, bordi ustida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.